Dober dan, dobri ljudje. Takole piše evangelist Matej. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, dor mi pravi Gospod, Gospod, ampak dor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan, Gospod, Gospod, ali nismo tvojim imenu prerokovali in v tvojim imenu izganjali demonov in v tvojim imenu storili veliko mogočnih del. Takrat jim bom naznanil, nikoli vas nisem poznal, pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi, ter se zagnali v to hišo in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Dor pa moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi. Zagnali so se v to hišo in padla je, in jim padec je bil velik. V znanili ali verskem tisku večkrat preberemo vabilo k kakšni pobožnosti, pri čemer je mišljen križev pot, rožni venec, majniška pobožnost, torej neka oblika molitve. Če za nekoga pravijo, da je pobožen, se pred očmi pojavi podoba človeka, ki veliko hodi v cerkev, na romarske shode, moli tudi v krogu domače družine. Če za nekoga pravijo, da je pobožnjakar, ima to negativen prizvok, saj izraz skuša poudariti razkorak med udeleževanjem pri molitvah in bogoslužju na eni ter ravnanjem vsakdanje življenja na drugi strani. Znana je stokrat ponavljana fraza, stalno hodi v cerkev, pa kar naprej opravlja. Verujočom to ni ravno v ponos, lahko pa nam je vedno znova v opomin. Apostol Jakob brez dlake na jeziku pravi, če kdo misli, da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika, je njegova pobožnost prazna. Božja beseda nam pojasnuje, kaj pomeni biti pobožen, še posebej je glede tega v svojih besedah razločen Jezus v evangeliju. Učencem odločno pove, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Nikakor ne zadostuje le klicanje Gospoda, molitev, če ni zraven tudi iskrenega prizadevanja za življenje, za dejanja v skladu z njegovim naukom. Sicer nam je dobro znano, kako je Gospod spodbujal k molitvi, prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo. In še stopnjuje to vabilo, čujte in vsak čas molite, ko bi človek lahko dobil kar vtis, da vse naše verovanje izzveneva in se spričuje v molitvi. Zgolj klici Gospod, Gospod, nikakor ne zadostujejo in tudi ne sklicevanje nanj, če so človekova dejanja prav nasprotna temu. Gospod neizprostno zatrjuje, proč od mene, kateri delate krivico. V povezavi s temi Jezusovimi besedami se spomnimo Mojzesa, ki svojemu ljudstvu zagotavlja, kot je zapisano, blagoslov, če boste poslušani zapovedi Gospoda. Vsak dan je življenje v pravičnosti, poštenosti, spoštovanju Boga in bližnjega bo prinašalo človeku tisto, kar je zanj dobro. Kaj je torej resnična, pristna pobožnost po Božji besede? Razločne je, kot kdorkoli nam to pojasnuje Jezus sam, morda še najbolje z mislijo, ki jo je izrekel ob Genezareškem jezeru, ko je o sebi spregovoril kot o kruhu, ki prihaja z nebes. Takrat je rekel, tisti, ki mene uživa, bo živel po meni. Mar ni vrhunec človekovega zbližanja z Bogom Evharistija, osebno, neposredno živo druženje z Bogom? Po Gospodovi besedi je logična posledica tega življenje v skladu z njegovim naukom in zgledom, živeti po Bogu. To pomeni res biti pobožen, živeti po Bogu? Ali ne bomo tudi mi prosili, da bi živeli po Bogu?